senantolanta bunagun kanbali la championa ŋanaya ɲɔgɔndanw ko do minnu be ɲina saison b'a fɛ ŋɔni fila kofɔ klɔbu min bena ŋanaya sɔrɔ o ma dɔn fɔlɔ hali n'a y'a sɔrɔ tile bisabani kilenna ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ be joli ba atleti klɔbu bolo kuru bi duruni wɔrɔ klɔbu fila be jɔyɔrɔ filana na ɲɔgɔn fɛ tile bisabani kilenna tɛmɛnen kɔ o klɔbuw ye us kita ale ni as bakari jande barawuli kuru bi duru duru championat tile bisabani kilenna kuncɛlen joli ba atleti klɔbu degili karamɔgɔ seku sek n'a be wele bako ale y'a yira ko baara de bena kurakuraya sisan bako sek y'a laseli kɛ kunu tarata juɲɛkalo tile mɔgɔ ni seegi joli ba ni as black star ka ɲɔgɔndan sen fɛ o min kun cɛra filanin binna celu kelen kelen
surtout deuxième mi-temps na je pense qu'on a été à la hauteur malgré que on a manqué de fraîcheur physique mais on a vu deuxième mi-temps na on est ballon temps parceque black star est reculé à cause du donc point pour une sera compte énormément donc l'essentiel c'est de ne pas perdre donc au moins un partage de points je pense qu'un point au Fralang ça va prendre 6 points d'avance sur le poursuivant donc je pense que c'est quelque chose de raisonnable se battre on va se battre il reste encore 9 points à prendre je pense que nous on a besoin de 36 points les autres ont besoin de 39 points on va se battre dans l'an de maintenant
championat ɲɔgɔndan tɔ tile saba joli ba degili karamɔgɔ bako sek kun y'a yira ɲɔgɔndan saba ɲi na n'ale ka tɔn sera ka sebaaya fila sɔrɔ o ye baara bannen ye joli ba be ŋanaya sɔrɔ nka an kana ɲina us kita ka fara as bakarijande baarawuli kan a kelen kelenna bɛɛ kuru bi duru duru jɔyɔrɔ filana be klɔbu fila nunu bolo ɲɔgɔn fɛ a klɔbu kelen kelenna mako bɛɛ kuru kɔnɔntɔn kɔnɔntɔn de la o kɔrɔ ye min ye sebaaya saba ɲɔgɔndan saba ɲi na an ka championat tile bisabani filana ɲɔgɔndanw ma kɔnɔ o minw bolodalen do u be daminɛ sinikɛnɛ juma k'u kuncɛ karinata o la a be dɔn a be cogoya min na yani tile bisabani na na ɲɔgɔndanw ka tan voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawre ka laseli don